Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي وأخواتي معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين حاضرات رحمني الله وإياكم جميعا. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, bersama-sama kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dengan memohon taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas hadis yang kedua, hadis yang cukup panjang. Yang mencakup dan menerangkan beberapa aspek penting di dalam agama Islam. Hadis Jibril alaihi salatu wassalam yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya tentang beberapa hal yang merupakan pokok-pokok dasar agama kita, agama Islam. Hadis ini di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala langsung disebutkan dari perawi yang pertama, yaitu As-Sahabiyul Jalil Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi di dalam Sahih Muslim ada kisah yang melatar belakangi diriwayatkannya hadis ini oleh perawi yang kedua dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang tidak lain adalah putra beliau sendiri, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu, karena banyaknya faedah yang terdapat di dalam kisah tersebut, maka alangkah baiknya kita sebutkan hadis ini sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Sahih Muslim, redaksi yang utuh. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahihnya meriwayatkan dengan sanadnya sendiri dari Yahya ibnu Ya'mar rahimahullah ta'ala, di mana beliau berkata, kana awwalu man qala fil qadari bil basrati ma'badal juhani fantalaqtu ana wa Humayd ibnu Abdul Rahman al-Humayri hajjaini aw muqtamirain faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar fawaffiq lana Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab dakhilan al-masjid فاقتنبته أنا وصاحبي وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت هؤلاء أو فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل عهد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Au yu'allimukum dinakum. Ini hadis yang kedua. Yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Arba'innya. Dan insyaallah kita akan menjelaskan pula hadis yang ketiga karena berhubungan sangat erat dengan hadis yang kedua. Nanti kita campurkan saja karena hadis yang ketiga itu tentang rukun Islam, bunyan Islam ala khamsin. Anta syahada alla ilaha illallah akhirih. Maka dari itu pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini dengan Muhammad Taufiq dan Allah Subhanahu wa taala kita akan menjelaskan dua hadis biidznillah taala. Hadis di atas ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, di dalam Kitabul Iman, yaitu awal kitab, awal pembahasan di dalam kitab sahih Muslim Kitabul Iman. Dan ini merupakan hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan juga para a'immatul hadis yang lainnya rahimahumullahu jami'an. Pertama kali yang kita bahas berkenaan dengan hadis ini adalah yang pertama manzilatu hadzal hadis. Kedudukan hadis ini di kalangan para ulama. Kemudian yang kedua adalah penyebutan beberapa faedah yang terdapat di dalam hadis ini, baik dari kisah yang melatar belakangi periwayatan hadis ini dari perawi yang kedua yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dari bapaknya. Jadi ada dua pembahasan, manzilatul hadzal hadits, kemudian faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini. Ikhwati wa akhwati, ma'asyiral muslimin wal muslimat, azza billahu wa iyyakum jami'an. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Muslimnya jilid yang pertama halaman 158 beliau mengatakan, wa hadzal haditsu qad ishtamala ala syarhi jami'i wadhaifil ibadatiz zahirati wal batinah. Hadis ini telah mencakup penjelasan semua kewajiban-kewajiban ibadah baik yang zahir ataupun yang batin. Hadis ini telah mencakup penjelasan semua kewajiban-kewajiban ibadah baik yang terzahir ataupun yang terbatin. Min uqudil iman, dari ikatan-ikatan iman. Wa amalil jawarih, dan juga amalan-amalan anggota badan. Wa ikhlasis sarair, dan keikhlasan batin jiwa. Wa tahaffuz min afatil a'mal, dan juga penjagaan dari hal-hal yang bisa merusak amalan. Hatta inna ulum asy-syari'ati kullaha raji'atun ilaihi wa mutasya'ibatun minhu. Sampai-sampai seluruh ilmu-ilmu syariat itu kembali kepada hadis ini dan terpancar dari hadis ini. Kemudian beliau mengatakan pula, afan, ini ucapan, bukan ucapan Imam Nawawi, saya salah. Ini ucapan Al-Imam Qadhi Iyad, afan. Ucapan Al-Imam Qadhi Iyad yang dikutip oleh Imam Nawawi. Yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa ala hadzal hadits Wa aqsamihi ats-tsalatsati allafna kitaban alladhi sammaynahu bil maqasid al-hisan fi ma yalzamu al-insan. Berdasarkan hadis ini dan juga hadis yang lainnya yang ada tiga, kami tulis satu kitab yang berjudul Al-Maqasidul Hisan. Maksud-maksud yang baik fi ma yalzamu al-insan. Yang hendaknya dilakukan oleh seorang manusia. Idh la yasuddu syai'un minal wajibati was sunani war raghaib wal mahdzurat wal makruhat an aqsamihi tsalatsah. Wallahu a'lam. Karena tidak ada satupun kewajiban, hal-hal yang sunnah, hal-hal yang dianjurkan, hal-hal yang dilarang, hal-hal yang dimakruhkan yang terlepas dari ketiga hadis tersebut. Allahu ta'ala a'lam. Ini komentar al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Kemudian al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sendiri di dalam syarah Sahih Muslim ya jilid pertama halaman 160 beliau mengatakan wa'lam anna hadzal haditsa yajma' anwa'an min al-ulum wal ma'arif wal adab wal lata'if bal huwa aslul Islam. Ketahuilah sesungguhnya hadis ini mencakup berbagai macam ilmu, pengetahuan dan juga adab. Bahkan hadis ini merupakan pokok daripada keislaman. Pokok daripada keislaman. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wa Hikam jilid pertama halaman 97 beliau juga mengatakan wa huwa haditsun 'azimun jidda. Hadis ini merupakan hadis yang sangat luhur, sangat agung. Yastamilu ala syarhid dini kullihi, yang mencakup penjelasan agama secara keseluruhan. Walihada, oleh karena itu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi akhirihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhir hadis ini dengan ucapannya hadza jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Ini Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Mengajarkan kepada kalian agama kalian. Kemudian Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullah taala di dalam syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah halaman ke-8 syarah beliau, beliau mengatakan tentang kedudukan hadis ini fahuwa kal'um lis sunnah. Hadis ini itu bagaikan induk daripada semua hadis, induk daripada sunnah. Kama summiyatil fatihatu ummal quran, sebagaimana suratul fatihah disebut sebagai ummul quran, induknya al-quran. Kenapa? Lima tadammanatku min jam'iha ma'aniyal quran. Karena suratul fatihah mencakup semua makna, semua maksud yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga hadis ini mencakup semua apa yang terdapat di dalam hadis-hadis yang lain. Ini komentar daripada Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullahu ta'ala. Komentar yang terakhir dari para ulama yang bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini tentang hadis yang kedua, hadis Jibril alaihi salatu wasalam ini adalah apa yang dikatakan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Fathul Bari jilid pertama halaman 125. Hadzal hadits yasluhu an yuqalu lahu ummus sunnah. Hadis ini pantas untuk disebut sebagai ummus sunnah. Komentar hampir senada dengan komentar Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullahu ta'ala. Pantas untuk disebut sebagai ummus sunnah, induk daripada sunnah. Lima tadammanathu min jumali ilmi sunnah, karena mencakup berbagai macam ilmu yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati wa akhwati ma'asyar muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Itulah komentar beberapa ulama yang menunjukkan betapa agungnya makna yang terkandung dalam hadis ini. Maka sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in belajar agama melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah Karim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sudah sepatutnya kita selaku umatnya untuk mempelajari hadis ini, memahaminya, serta memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkannya apa yang terdapat dalam hadis ini. Poin yang kedua adalah tentang faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala sebelum menyebutkan beberapa faedah yang terdapat dalam hadis yang mulia ini, beliau memberikan satu komentar. Hadzal haditsu fihi fawaidu katsiratun. Hadis ini mencakup faedah yang sangat banyak. Terdapat dalam hadis ini faedah-faedah yang sangat banyak. Falau arada al-insan ayastambita ma fihi min al-fawaid mantuqan aw mafhuma wa isharatan la kataba mujallada. Kalau seandainya ada seseorang ingin mengambil faedah-faedah tersebut dari hadis ini, baik secara tekstual ataupun kontekstual ataupun berupa isyarat-isyarat yang terdapat dalam hadis ini, maka tentunya dia bisa menulis satu jilid penuh buku untuk mensyarah hadis ini. Karena kandungannya yang begitu banyak, faedahnya yang begitu besar, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan banyak mengambil penjelasan yang ditulis oleh beliau, Asy-Syaikh Abdul Muhsin Ibnu Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala, ulama, salah satu ulama hadis yang ada di Al-Madinah An-Nabawiyah. Beliau mensyarah hadis ini dalam satu kitab yang berjudul Syarah Hadis Jibril fi Ta'limiddin, penjelasan hadis Jibril yang menerangkan tentang ajaran agama. Faqulu wa billahi taufiq, kita akan menyebutkan beberapa faedah yang terdapat dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, itu dari sabab wurud, sebab periwayatan hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari bapak beliau. Faedah yang pertama di sini, Imam Muslim rahimahullah taala mengutip ucapan Yahya bin Yahya rahimahullah taala yang mengatakan, kana awwalu man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama kali membuat bid'ah tentang qadar di kota Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Dari kalimat ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya bid'ah al-qaul bi nafyi al-qadar, bid'ah tentang ucapan yang menafikan qadar, itu pertama kali muncul di kota Basrah pada masa sahabat. Jadi yang namanya bid'ah itu belum ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi benih-benihnya sudah ada. Baik bid'ah dalam masalah aqidiyah ataupun bid'ah dalam masalah amaliyah. Bid'ah dalam masalah aqidiyah muncul benihnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Dzul Qa'isirah. Kisah Dzul Qa'isirah. Yang menentang pembagian harta rampasan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adil ya Muhammad, berlaku adillah kau Muhammad. Kemudian salah seorang sahabat meminta izin untuk membunuh orang tersebut. Tapi Rasulullah mengatakan tidak akan terlahir dari orang ini orang-orang yang begini dan begitu, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya orang khawarij. Ini bid'ah dalam masalah apa dia? Bid'ah dalam masalah amaliyah yang sudah muncul benihnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah tiga orang yang datang menemui Ummul Mukminin. Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiganya bersumpah untuk salah satu di antaranya untuk tidak tidur semalaman ingin sholat. Yang satu ingin membujang terus tidak mau nikah. Yang satu lagi ingin terus berpuasa tidak mau berbuka. Ini bid'ah amaliyah sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Akan tapi kemunculannya adalah pada masa sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan awal bid'ah yang muncul adalah bid'ah al-Khawarij. Bid'atul Khawarij. Kemudian disusulnya Syiah dan selanjutnya. Tapi disebutkan di sini bahwasanya orang yang pertama kali menafikan adanya qadar, bahwasanya alam ini terjadi dengan sendirinya, tidak ada campur tangan ataupun kuasa Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, adalah Ma'bad al-Juhani di kota Basrah. Ma'bad al-Juhani di kota Basrah. Dan pada waktu itu masih hidup sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Karena beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Di akhir-akhir sahabat. Kemudian Yahya bin Ya'mar melanjutkan, "Fattalaqtu ana wa Humayd ibn Abdurrahman al-Humairi hajjaini aw muhtamirain." Maka aku pun pergi bersama Humayd ibn Abdurrahman al-Humairi untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Fakulna, kemudian kami berkata, laulakin ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan salah seorang di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa bertanya kepadanya tentang apa yang dikatakan oleh mereka-mereka itu dalam masalah qadar. Dari kalimat ini ada satu faedah yang sangat penting sekali yang bisa kita ambil, yaitu apa? Ruju'u at-tabi'in ila sahabati radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in fi fahmid din. Kembalinya para tabi'in kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah memahami agama. Dan ini merupakan manhaj as-sahih, manhaj yang benar. Ketika ada masalah yang baru di dalam agama, meskipun secara kemampuan mereka memiliki untuk memahami ataupun untuk berusaha memahami masalah tersebut, tapi mereka rahimahumullah jami'an tidak mau. Tapi bertanya kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini manhaj yang hak. Ini metode berpikir yang benar. Cara memahami agama yang lurus. Dan inilah yang hendaknya yang kita tiru sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seorang muslim ketika mendapatkan perkara yang baru di dalam masalah agama yang butuh pemecahannya, butuh jawabannya, dia dengan pedenya memecahkannya sendiri, mencari jawabannya sendiri. Tidak. Kembali kepada para ulama, kembali kepada ahlul ilmi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahlul zikri. Para mufassir mengatakan para ulama. Jika kalian tidak mengetahui. Dan kembalinya kepada siapa? Kepada para ulama, kepada ahlul ilmi. Bukan kepada pemikir, bukan kepada politikus, bukan kepada orang-orang yang tidak memahami agama sama sekali. Karena salah satu tanda kiamat itu sudah dekat, di mana ilmu itu diambil dari orang-orang yang bukan ahlinya. Diambil dari al-athagir, yang dikatakan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, apa yang disebut dengan al-athagir, yaitu ahlul bid'ah. Ketika ilmu itu sudah diambil bukan dari ahlinya, maka itu menunjukkan kiamat sudah dekat. Jadi ketika ada masalah, para tabi'in pada zaman dahulu tidak lantas mereka menggunakan akalnya, tapi mereka mencari siapapun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya. Padahal kita tahu kapabilitas, kemampuan para tabi'in, mereka ulama. Mereka memiliki kemampuan untuk beristihad. Tapi mereka tidak gegabah dalam masalah memahami agamanya, apalagi dalam masalah akidah. Maka mereka pun pergi untuk melaksanakan ibadah haji dengan harapan kelak mereka akan bertemu dengan salah seorang sahabat yang bisa ditanya masalah qadar yang muncul di kota mereka. Kemudian faedah yang kedua adalah, yang ini mungkin masih sering dilupakan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu apa? Hendaknya seseorang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ke tanah suci untuk memanfaatkan waktu mereka di sana sebaik-baiknya dalam rangka mencari ilmu, bukan mencari kenangan-kenangan. Banyak di kalangan para ulama dahulu yang rela melakukan perjalanan jauh untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian mereka tinggal di kota suci untuk belajar agama. Nah, kita mungkin teringat bahwasannya gerakan salaf di Indonesia itu bukan terjadi pada akhir-akhir tahun ini saja atau beberapa dekade terakhir ini saja, sudah ada sejak zaman dahulu. Bermula dengan adanya perang Badri, dengan kembalinya 3 orang haji dari Indonesia, apa yang berasal dari Indonesia, dari kota suci Mekah, Haji Miskin, Haji Sumalik, dan Haji Piabang. 3 orang inilah yang membawa pembaharuan, tajdid fiddin di nama di negeri Indonesia, membawa manhaj salaf. Karena mereka ketika pulang dari ibadah haji, mereka membawa ilmu dan mereka memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya ketika mereka berada di kota suci Mekah untuk belajar agama. Ini, oleh karena itu hendaknya orang yang berangkat haji, berangkat umroh, manfaatkan untuk belajar di sana, untuk menimba ilmu. Dan tidak jarang pula orang-orang Indonesia ketika pergi haji ke sana, kemudian mereka belajar di sana, bahkan menjadi ulama di sana, mengajar di Al-Haram Al-Makki. Ada Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ada beberapa ulama yang terkenal menulis kitab dan menjadi pengajar di sana. Ini satu poin penting yang hendaknya diingatkan kepada saudara-saudara kita yang pergi haji. Meskipun haji pada zaman sekarang ini pendek waktunya, tapi itu tidak menghalangi seorang itu untuk melihat dan untuk menimba ilmu yang ada di kota suci Mekah seraya mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima, itu haji. Ikhwati wa akhwati, ma'asyar muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini yang dilakukan oleh Yahya ibn Ya'mar dan juga temannya, itu Humaid ibn Abdurrahman al-Humairi. Mereka memanfaatkan perjalanan mereka untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk menimba ilmu dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan ternyata mereka berdua rahimahumullah jami'an mendapatkan oleh-oleh yang sangat bagus, oleh-oleh yang sangat bermanfaat, yang sangat berfaedah. Yaitu apa? Yaitu dikasihnya apa namanya, mereka itu pemahaman dalam masalah agama sehingga mereka tidak terjatuh ke dalam kesesatan. Yaitu bid'atul qadariyah yang sedang marak di kota Basrah, tempat tinggal mereka rahimahumallahu jami'an. Imam Muslim rahimahullahu taala juga meriwayatkan satu hadis dari Yazid Al-Faqir rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, "Kuntu qad shaghafani ra'yun min ra'yil khawarij." Aku sudah sedikit terpengaruh dengan pendapat, salah satu pendapat dari kelompok Khawarij. Jadi beliau sangat takjub, sangat tertarik dengan pendapat yang dibuatkan oleh kaum Khawarij. Fakharajna fi isabatin dzawi adadin nuridu an nahuj. Maka kami pun pergi berangkat dengan sekelompok orang untuk melaksanakan ibadah haji. Tsumma nakhruja 'alan nas. Kemudian kami pun melewati ataupun bertemu dengan beberapa orang. Qala, beliau melanjutkan ucapannya, famarrna 'alal Madinah. Famarrna 'alal Madinah. Maka kami pun melewati kota Madinah. Jadi beliau itu ketemu dengan orang-orang yang berpaham Khawarij. Ketika melalui Madinah, beliau bertemu dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yuhadditsul qaum. Jalisun ila sayyatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada waktu itu sedang mengajar orang-orang. Beliau duduk di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Sedang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, fa idza huwa qad dzakara al-jahannamiyyin. Ternyata di salah satu pembicaraan atau kajian yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu adalah masalah al-jahannamiyun, orang-orang yang sudah masuk neraka jahannam, kemudian karena rahmat dan juga karena Allah Subhanahu wa taala mereka dikeluarkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Itu namanya al-jahannamiyun. Faqultu lahu, maka aku pun bertanya kepada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ya sahibah Rasulullah, ma hadzal ladzi tuhaddithun? Wahai sahabat Rasulullah SAW, apa yang sedang kau bicarakan? Jadi beliau itu menyangkal, ya. Yazid Al-Faqir itu menyangkal apa yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang menyatakan bahwasanya kelak ada satu apa, ada orang-orang yang sudah masuk neraka kemudian masuk surga lagi, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Menurut pendapat Khalid, tidak. Orang yang sudah masuk neraka ya Khalid dan Mukhalad, kekal di dalam neraka, tidak mungkin keluar dan masuk ke dalam surga. Ya, tadi Yazid Al-Faqir sudah mengaku beliau agak terpengaruh dengan pemahaman Al-Khalid. Maka beliau menyanggah dan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah wa kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar di neraka jahanam, mereka dikembalikan ke dalam neraka untuk yang kedua kalinya. Terus seperti itu, enggak bisa keluar. Lihat, berhujjah dengan Al-Qur'an. Bukan dengan akal. Bukan dengan pendapat orang. Bukan dengan kebiasaan adat istiadat masyarakat punan, tapi yang dijadikan hujjah adalah Al-Qur'an. Maka tidak semua orang yang berhujjah dengan Al-Quran, tidak semua orang yang berhujjah dengan Al-Hadis itu benar pendapatnya. Maka sering kali saya katakan, orang melakukan ataupun mengamalkan agama ini dengan baik apabila memiliki dua hal. Yaitu masalah apa? sihhatud dalil wa salamatul faham. Dalil yang dipakai sahih dan pemahaman yang digunakan adalah lurus. Oleh karena itu, tidak semua orang yang berhujjah dengan Al-Quran kemudian pemahamannya benar, tidak. Tidak semua orang yang berhujjah dengan Al-Hadith kemudian pemahamannya benar, tidak. Karena membutuhkan satu hal lagi, yaitu salamatul faham, pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar. Ini. Maka tadi Yazid Al-Faqir ya, membantah ucapan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama hadzal ladzi taqulu? Bagaimana pendapat Anda dengan ayat ini? Maka beliau pun berkata, "Hafal Quran? Tidakkah engkau itu membaca Al-Quran?" Maka menjawab, "Na'am, ya." Qala, "Fa hal sami'ta bi maqami Muhammadin alaihi salam?" Pernahkah engkau mendengar tentang maqam, kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni alladhi yab'atsuhu fihi, yaitu maqam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Qultu na'am, ya, aku paham. Qala, kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, fa innahu maqamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahmud alladhi yukhriju Allah fihi man yukhraj. Itu merupakan kedudukan yang sangat mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kedudukan tersebut Allah akan mengeluarkan siapapun yang berhak dikeluarkan dari neraka. Maksudnya adalah syafaat. Maqam al-mahmud adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluar dari neraka atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu al-maqam al-mahmud. Qala. Kemudian Yazid bin Fakir rahimahullah taala melanjutkan ceritanya, "Tsumma na'ata wa'a shirat wa marra an-nas alaihi." Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan tentang peristiwa Shirath, kemudian orang-orang yang melewati Shirath dan seterusnya. Maka intinya adalah setelah dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu tentang adanya al-jahannamiyun, yaitu orang-orang yang masuk neraka jahanam, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan untuk masuk surga, maka beliau pun mengatakan, faroja'na, kami pun pulang. Qulna waihakum, maka kami pun mengatakan kepada orang-orang Khawarij, waihakum, celakalah kalian. Atarawna syekh yakdibu ala Rasulullah SAW? Apakah kalian berpendapat bahwa syekh, yaitu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, berani berdusta atas nama Rasulullah SAW? Karena disampaikan hadis oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini merupakan satu faedah penting pula yang bisa kita ambil, bahwasanya dalam rangka menjawab satu syubhat, dalam menjawab syubhat kita harus menggunakan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Karena terkadang ya, seseorang itu menjawab satu syubhat dengan syubhat yang lain, menjawab satu bid'ah dengan bid'ah yang lain. Dan ini bukan manhaj yang benar di dalam raddu syubhat, menjawab syubhat. Lihat bagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meluruskan pemahaman Yazid Al-Faqir yang sudah terpengaruh oleh pemahaman Al-Khawarij. Diluruskan dengan apa? Dengan hadis. Dengan dalil, dengan ilmu. Ini manhaj yang benar dalam raddu syubhat. Karena tidak sedikit di kalangan kaum muslimin yang menjawab atau yang membantah kesalahan tapi dengan kesalahan yang lain. Menjawab satu kekeliruan dengan kekeliruan yang lain, penyimpangan dengan penyimpangan yang lain. Ini bukan yang menyelesaikan masalah, malah memperkeruh permasalahan. Ini. Maka Yazid Al-Faqir mengatakan kepada orang tersebut, "Waihakum, celakalah kalian. Atarawna syekh yukadzib yakdzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apa kalian berpendapat bahwasanya syekh tersebut, itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faraja'na. Maka kami pun rujuk sadar. Fala wallahi ma kharaja minna ghairu rajulin wahid. Aw kama qala Abu Na'im. Sungguh semuanya rujuk kecuali hanya satu orang saja yang masih bersikukuh terpegang dengan pendapat Al-Khawarij. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita perlu mencari cara dan juga jalan menuju hidayah tersebut, yaitu dengan cara talabul ilmi dan yang lainnya. Ikhwati wa akhwati, ma'asyar muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari kisah tadi jelas sekali bahwasanya banyak di kalangan ulama-ulama kita terdahulu mereka memanfaatkan waktu-waktu mereka ketika mereka pergi menunaikan ibadah haji untuk belajar, untuk menimba ilmu yang sahih. Ini. Lalu kita kembali kepada kisah. Faqulna fawuffiq lana Abdullah ibn Umar ibn Khattab dakhil al-masjid. Ternyata kami bertemu dengan Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sedang masuk masjid. Jadi dua orang ini, Yahya ibn Ya'mar dan juga Humaid ibn Abdurrahman al-Humairi bertemu dengan ibn Umar radhiyallahu anhu. Faqtanaftuhu ana wa sahibi. Maka kami pun mengapit beliau. Ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Satu di samping kanan, satu di samping kiri. Ini menunjukkan satu faedah bahwasanya bagi orang yang ingin bertanya tentang satu masalah atau ingin menimba atau ingin mendengarkan satu informasi dari orang lain, hendaknya dia itu mendekat kepada sumber informasi. Kita lihat Yahya ibnu Ya'mar dan juga Humaid ibnu Abdurrahman tidak bersebelahan. Sini Ya'mar, sini Yahya, sini Yahya, sini Humaid, tidak. Tapi satu di samping, satu di kiri. Samping kanan, satu samping kiri. Biar informasi yang mereka dengar sama. Sama dekatnya dengan apa namanya? Satu sama lain dari sumber informasi, yaitu dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sehingga mereka bisa memahami apa yang disampaikan dan mendengar dengan cara jelas apa yang dikatakan. Lalu fadhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Dan aku menyangka bahwasanya temanku ini akan menyerahkan pembicaraan ini kepadaku, biar kamu aja yang bertanya, maksudnya ini. Jadi dianggap seperti itu. Di sini ada satu adab yang sangat penting sekali, yaitu apa? Bahwasanya seseorang itu hendaknya menghormati saudaranya dan tidak mendahuluinya di dalam masalah pertanyaan ataupun apa namanya ucapan, sampai dia paham betul bahwasanya temannya itu sudah mempersilahkan. Biasanya kalau kita itu rebutan jawab atau rebutan bertanya. Kita lihat adab yang sangat tinggi yang diajarkan ulama-ulama kita. Mereka lebih baik diam dan lebih baik orang lain yang bertanya, orang lain yang menjawab, orang lain yang menyampaikan. Adab yang sangat tinggi sekali. Sehingga saya mengatakan, sampai aku menyangka zona di sini yufidu ghalabatu dzan, artinya 50 sekian persen dia tahu bahwasanya temannya itu menyerahkan urusan pertanyaan itu kepadanya. Ini. Lalu faqultu Abu Abdurrahman, aku pun bertanya, Abu Abdurrahman. Ini juga satu pelajaran yang penting, pendidikan untuk kita, yaitu memanggil orang dengan kunyahnya. Ini merupakan adab juga. Kunyah itu apa? Yaitu nama yang dimulai dengan ab atau Abu Zubair, Abu Abdullah, Abu Anas dan seterusnya. Atau Ummu Ma'bad, Ummu Sulaim dan sebagainya. Ini salah satu adab juga di dalam ucapan ketika seorang memanggil orang lain. Ya'mar ibnu Yahya menceritakan apa yang terjadi. Innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. telah muncul di kalangan kita orang-orang yang membaca Al-Quran. Wa yatafakkaruna al-ilma, tapi mereka tidak memiliki ilmu. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian diceritakan kondisi mereka, kondisi apa namanya kaum qadariyah, sifat-sifat mereka dan seterusnya. Wa annahum yaz'umuna alla qadar, dan mereka menyangka bahwasanya tidak ada qadar, tidak ada takdir. Wa annal amra unuf, dan bahwasanya perkara itu datang seketika itu juga. Tidak apa namanya? Tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan sendirinya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, fa idza laqita ulaika akhbirhum anni bari'un minkum. Apabila engkau bertemu dengan mereka, kasih tahu kepada mereka bahwasanya aku terbebas daripada mereka. Aku tidak ada urusan dengan mereka. Wa annahum bura'u minni, dan mereka terbebas dariku. Walak barok, jelas sekali di sini. Sini ada dua faedah yang penting. Yang pertama, bahwasanya seseorang boleh memberikan satu jawaban, boleh bertanya kepada orang lain, boleh memberikan fatwa, tidak harus dengan duduk. Tapi ketika jalan pun tidak jadi masalah. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ditanya oleh Yahya bin Ya'mar dan juga Humayd bin Abdurrahman dalam perjalanannya masuk ke masjid sambil jalan. Dan itu bukan aib. Terkadang dalam masalah kita itu termasuk aib gitu kan. Nah, itu bukan aib. Ya kan, ketemu dengan ustaz ataupun ketemu dengan Pak Yai ataupun dengan siapapun yang dianggap mampu untuk menjawab habis sholat misalkan dan keluar, kita susul kemudian kita bertanya sambil jalan, enggak jadi masalah. Itu tidak apa-apa. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ya, di dalam Kitabul Ilmi beliau mencantumkan dua bab yang menunjukkan bahwa fatwa itu tidak harus disampaikan dalam kondisi duduk. Babul futya wa huwa waqifun 'ala dabbati wa ghairiha. Bab memberikan fatwa dalam kondisi berkendaraan di atas unta ataupun binatang kendaraan lainnya. Wa babu su'al wal futya 'inda ramil jimar. Dan juga bab menerangkan bolehnya bertanya ataupun menjawab ketika sedang melakukan lempar jumrah. Artinya dalam segala kondisi enggak jadi masalah. Dalam segala kondisi. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Demi zat yang dengannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersumpah, "Law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu." Kalau seandainya salah seorang di antara mereka kaum Qadariyah memiliki emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerima amalan mereka hatta yu'mina bil qadar, sehingga orang tersebut mau beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati, ma'asyar muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari sini ada satu faedah penting yang bisa kita ambil, bahwasanya setan di dalam menyesatkan umat manusia itu memiliki dua jalan. Memiliki dua jalan, yaitu jalan ifrat dan tafrit, melampaui batas dan juga menyepelekan. Kalau melihat seorang hamba itu sangat menyepelekan di dalam aturan-aturan agama, dari sinilah dia masuk. Setan masuk. Dan ini pintu-pintu syahwat. Dan kalau seandainya setan melihat seorang hamba itu saat dia sangat semangat di dalam masalah agama, dia masuk dari pintu ifrat, melampaui batas, hulu, sehingga masuklah ke pintu syubhat. Masuklah ke pintu syubhat. Dan ini merupakan dua pintu yang sangat berbahaya yang dimasuki oleh setan untuk menyesatkan umat manusia, yaitu pintu menyepelekan yang larinya kepada syahwat dan pintu melampaui batas hulu, yaitu pintu syubhat. Dan itu semua bisa hilang, bisa dikikis dengan senantiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbingnya untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh, dan untuk bisa mensucikan jiwanya dari hal-hal yang akan merusaknya, dan juga dengan talabul ilmi, dengan mencari ilmu, dengan memilih teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, agar tidak masuk ke dalam dua pintu ini, syubhat ataupun asyahawat. Lalu ikhwati wa akhwati ma'asyiral muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Yahya bin Yahya rahimahullahu taala, beliau berdalil dengan hadis bapaknya, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW tentang hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Dan ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seseorang yang ditanya dan memberikan jawaban sebisa mungkin, ini sebisa mungkin bukan satu hal yang wajib, sebisa mungkin disertai dengan dalil. Disertai dengan dalil. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika membantah pemahaman Qadariyah, beliau berdalil dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu yang di dalamnya terdapat rukun iman, salah satunya rukun iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa faedah yang diambil dari cerita Yahya ibnu Ya'mar yang menjelaskan sabab wurud, hal yang melatar belakangi hadis ini disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu dari bapaknya. Lalu kita masuk kepada hadis. Di sini Umar radhiyallahu anhu mengatakan, suatu ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi tsiyab, shadidu sawadi syar, la yura 'alaihi atharu safar, la ya'rifuhu wa la ya'rifu minna ahad. Tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian sangat putih, rambut sangat hitam, dan tidak terlihat darinya bekas-bekas perjalanan. Karena orang yang harus berjalan jauh itu ada bekas zaman dahulu. Rambutnya awut-awutan, tidak tersisir rapi, kadang ada debunya, bajunya juga compang-camping, kotor dan sebagainya. Ternyata orang yang baru datang ini bajunya putih bersih, kemudian rambutnya rapi, hitam, enggak nampak sama sekali tanda-tanda dia habis pepergian. Wala ya'rifu min ahad, dan tidak seorang pun di antara kita yang mengenalnya. Artinya bukan penduduk Madinah. Dan para sahabat enggak kenal siapa orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia itu meletakkan atau menyandarkan tangannya, menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah SAW. Jadi tepet. Wawadu'a kafaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Nanti ada perbedaan riwayat, dan setiap perbedaan riwayat itu ada faedahnya. Ini yang dijelaskan tentang kondisi kedatangan orang-orang tersebut. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari kalimat bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ini menunjukkan tentang tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluhuran budi pekerti yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau dengan tawadhu'nya, dengan rendah hatinya, mau duduk-duduk bersama para sahabat. Kasarnya, seorang pemimpin mau duduk dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya. Dan tidak menyendiri. Tidak tinggal di menara gading. Yang hanya orang bisa memandangnya saja. Tidak bisa meraihnya, tidak bisa menemuinya. Tidak seperti itu. Ini profil seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Beliau begitu membaur dengan masyarakat, duduk-duduk bareng dengan rakyatnya, dengan para sahabatnya. Tidak memandang itu kaya ataupun miskin, besar, kecil. Bahkan beliau tidak segan-segan ditanya seorang wanita tua, kemudian menjawabnya. Dan juga ketika dimintai tolong untuk membantu keperluannya, beliau pun sallallahu alaihi wasallam membantunya. sampai urusannya selesai. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan tawadhu yang begitu tinggi yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hal yang kedua atau faedah yang kedua dari bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, dianjurkan kepada setiap orang untuk bergaul dengan syekh, dengan orang yang baik, dengan orang yang memiliki ilmu, dengan orang yang memiliki ketakwaan. Sering berhubungan, menjalin silaturahim dengan mereka, sering berkunjung, sering bertanya dan sebagainya. Jangan kita membuat sekat yang membatasi, wah ini orang awam, ini para ustaz, ini para ulama, enggak. Jangan sampai rasa malu menghalanginya untuk menuntut ilmu, untuk bertanya. Tapi dengan catatan, selama itu disampaikan dengan sopan, dan yang kedua, waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Jangan sampai duduk-duduk bersama mereka, para ulama atau para satidah misalkan, sampai membuang-buang waktu tanpa ada hasil sama sekali. Nah, terkadang ada sebagian asatidz mungkin yang sibuk dan sebagainya, ataupun seorang kiai sibuk dan sebagainya, kemudian kita silaturahim ke rumahnya, ngobrol ke sana kemari, gak ada ujung pangkalnya, itu juga gak kesiogiannya. Ini tentunya dengan adab, dengan sopan santun, dan juga dengan apa namanya, dengan memperhatikan waktu. Ini karena bergaul dengan orang-orang yang saleh, bergaul dengan orang ahli ilmi, itu manfaatnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencari di antara penduduk dunia ini min ahli zikr, yang perlu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan beberapa orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dan Dia yang Maha Tahu bertanya kepada para malaikatnya, apa yang mereka katakan? Mereka memohon surga-Mu ya Allah. Apakah mereka sudah pernah melihat surga-Mu? Belum ya Allah. Bagaimana kalau seandainya mereka sudah pernah melihat surga Allah? Tentunya mereka tambah memintanya, tambah bersemangat untuk meraihnya. Lalu turun lagi para malaikat ke orang-orang tersebut, ditanya lagi, apa yang mereka katakan? Mereka memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari siksa api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, dan Dialah yang Maha Tahu. Apakah mereka pernah melihat neraka? Ternyata tidak. Lalu bagaimana kalau mereka sudah pernah melihat neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, berilah kabar gembira kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Aku sudah memaafkan dosa-dosa mereka. Lalu para malaikat bertanya, ya Allah, di antara mereka ada salah seorang yang hanya lewat saja kemudian bergabung. Duduk bersama orang-orang tersebut. Dia tadinya enggak niat. Maka Allah apa namanya Rasulullah sallallahu apa namanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang manfaat bergabung dengan orang saleh. Mereka adalah apa namanya orang-orang la yashqa jalisuhum, yang tidak akan membahayakan, tidak akan merugikan, menyengsarakan orang-orang yang bergaul dengan mereka. Lalu ucapan ucapan Umar radhiyallahu taala anhu yang mengatakan ittala'a alaina rajulun shadidul bayadi thiyab ila akhirih. Ada berapa faedah yang penting. Yang pertama, bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu diberi kemampuan dan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merubah diri. Kalau bahasanya malik rupa, jadi manungso. Dari malaikat berubah menjadi manusia. Dan ini diperbolehkan. Dan ini banyak sekali terjadi. Seperti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada ibunda Isa alaihi salatu wassalam dalam rupa seorang laki-laki, Maryam alaihi salatu wassalam.
Demikian juga malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam hadis Umar ini dalam rupa manusia. Dan ini diperbolehkan dan dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat Allah turun dan berubah menjadi manusia. Akan tetapi di sini diingatkan bahwasanya berubahnya malaikat Jibril dari bentuk aslinya di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya ke bentuk manusia itu bukan menjadi dalil bolehnya bermain peran sandiwara. Karena sering dan tidak jarang mereka-mereka yang memperbolehkan adanya sandiwara di dalam Al-Islam, transparannya adalah film di dalam Islam dengan hadis Jibril ini. Oh, Jibril aja boleh kok memerankan sebagai manusia. Memerankan diri sebagai manusia yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Itu aja boleh. Berarti bermain peran pun boleh. Main film boleh. Ya, masa tamtil, sandiwara, film. Maka hadis ini bukan dalil untuk memperbolehkan adanya film, sandiwara, tampil dalam bahasa Arab. Tidak. Kenapa? Karena malaikat Jibril alaihi salatu wassalam turun dan berubah menjadi sosok manusia itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan kepada mereka, apakah kalian ketika si A memerankan si B itu sudah mendapat legitimasi dan izin dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Yang kedua, apakah perubahan bentuk malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menjadi sosok manusia, beliau itu melakukan kebohongan-kebohongan? Apa itu sebuah maslahat? Terlalu sebuah maslahat. Dan di dalamnya ada kebohongan-kebohongan. Sementara masalah sandiwara, film dan sebagainya, itu tidak akan berjalan kecuali di atas kebohongan. Masa si A diaku sebagai istrinya, si B diaku sebagai anaknya, itu kebohongan semuanya. Kebohongan. Sehingga inilah ya sebagian dalil yang mengatakan haram hukumnya film. Bermain peran, sandiwara. Karena di dalamnya ada kebohongan. Antum bisa ya secara lengkap melihatnya di dalam tulisan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Beliau menulis tentang masalah hukum sandiwara ataupun film di dalam Al-Islam. Cukuplah bahwasanya di dalamnya pasti kebohongan. Dan kebohongan tidak dilegitimasikan oleh Al-Islam. Lalu, faedah yang kedua. Dikatakan di dalam hadis di atas. Ittala alayna rajulun syadidu bayadis tiyab. Ini menunjukkan adab seorang talibul ilmi. Adab seorang talibul ilmi. Orang yang menuntut ilmu. Di sini Jibril alaihi salatu wasalam yang memperagakan ataupun yang berubah bentuk sebagai sosok manusia yang ingin belajar kepada Rasulullah SAW, penampilannya seperti apa coba? Pakaiannya putih bersih, rambutnya diserapi, tidak kotor dan sebagainya. Jadi seorang talibul ilmi hendaknya dia berpenampilan yang baik. Tidak asal-asalan. Berpenampilan yang baik, yang sopan. Kemudian yang kedua adalah masalah duduknya seorang penuntut ilmu. Duduknya seorang penuntut ilmu. Bagaimana Jibril alaihi salatu wasallam perbedaannya? Duduk di hadapan muallimnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya. Julusul mutaaddib, duduk yang sopan sekali. Ini merupakan duduknya seorang talibul ilmi. Ikhwati wa akhwati ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Lalu yang ketiga. Dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, beliau mengambil satu riwayat yang terdapat dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam riwayat tersebut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas. Atau dalam riwayat Abu Dawud, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu baina dhahrani ashabihi. Di sini disebutkan Rasulullah itu duduk dikelilingi para sahabat, tapi duduk beliau itu agak tinggi. Agak tinggi, barisan bisa dilihat oleh orang-orang yang ada sekelilingnya. Ada satu faedah penting, yang bagi lil muallim an yakuna ala makanin murtafi' likai yu'raf wa liyarahu alhadiruna jami'an. Hendaknya seorang muallim, seorang yang memberikan taklim itu duduk lebih tinggi daripada orang-orang yang hadir agar bisa dilihat oleh semuanya. Dan mohon maaf, ini bukan masalah kesombongan, cacah cilik apa jane nunggu nang dhuwurku aku setua ngene iki, enggak seperti itu. Karena ini merupakan satu pelajaran penting yang kita ambil dari hadis Jibril alaihi salatu wasalam. Makanya saya enggak memarahi Mas Wardi. Pesan yang sorwaya. Ya, memang seperti inilah, gitu. Jadi bukan saya itu kurang ajar atau kurang sopan, ya. Bapak-bapak itu di belakang duduk di bawah ke saya di atas, enggak seperti itu. Ya. Ini satu faedah penting dari hadis Jibril alaihi salatu wasalam. Khawati wa khawati ma'as muslimin wa muslimat rahimani allahu wa iyyakum jami'an. Lalu faedah yang keempat adalah hadis ini menunjukkan salah satu cara di dalam belajar, yaitu cara soal dan jawab, pertanyaan dan jawaban. Ini termasuk talabul ilmi. Jadi yang namanya talabul ilmi bukan hanya antum masuk pondok, antum baca buku, antum belajar di ma'had sekolah, atau antum hadir di majelis taklim, bukan hanya sebatas itu. Ketika antum misalkan jalan-jalan, ketemu ustaz atau ketemu orang lain, kemudian antum bertanya tentang masalah agama, dijawab, itu termasuk antum dalam proses talabul ilmi. Proses talabul ilmi. Demikian juga Jibril alaihi salatu wasalam dikatakan yu'allimukum dinakum. Dia mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ini. Lalu hadis yang selanjutnya, Jibril alaihi salatu wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, di sini Jibril alaihi salatu wasallam mengetankan bahwasanya beliau itu betul-betul orang asing, orang termasuk orang Arab Badui, karena orang Arab Badui itu cenderung perangainya kasar, bahasanya enggak sopan. Sehingga ketika memanggil Rasulullah, enggak ya Rasulullah, tidak ya Muhammad, dipanggil langsung namanya. Dipanggil langsung namanya. Untuk mengesankan bahwasanya dia itu betul-betul orang Arab Badui, orang asing. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Beritahukan kepadaku tentang masalah al-Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kemudian engkau menunaikan mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa Ramadan, dan juga engkau pergi haji apabila mampu. Akan tapi di hadis yang ketiga setelah hadis ini, ketika Rasulullah SAW menyebutkan buniyal Islamu ala khamsin, agama itu dibangun, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ya. Di dalam hadis Jibril yang disebutkan terlebih dahulu apa? Puasa baru haji. Tapi di hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis yang ketiga, disebut apa dulu? Haji baru puasa. Bagaimana ini? Urutan yang benar itu mana? Syahadat, sholat, zakat, zakat, puasa, haji, atau syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Yang benar yang mana? Kan itu. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika mensyarah menjelaskan hadis yang ketiga, beliau menyebutkan ini hanya masalah penyebutan saja. Masalah penyebutan saja. Ya. Beliau mengatakan, hadza tartibun dzikri, kata beliau. Ini merupakan urutan penyebutan saja. Wa huwa jaizun, dan itu diperbolehkan, haitsu quddimal mu'akhkhar 'ala al-muqaddam. Di mana yang terlebih dahulu itu disebut yang terakhir disebutkan duluan enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Jadi itu hanya penyebutan saja. Jadi enggak, jangan dipersoalkan. Ini haji dulu, ini kok puasa dulu, haji dulu, enggak jadi masalah. Yang penting dibangun di atas 5. Di atas 5 perkara. Tapi ini hanya dalam masalah puasa dan haji saja. Mungkin nanti antum malah haji dulu baru syahadat, enggak. Untuk puasa dan haji, haji saja. Maksudnya ini kan cuma penyebutan saja, enggak apa-apa. Ya. Rukun Islam itu ada 5, 1 haji, kemudian zakat, kemudian sholat, bolak-balik. Enggak boleh. Ini hanya masalah puasa dan haji saja sekali lagi. Ya. Ya. Dari jawaban Rasulullah SAW dan juga pertanyaan dari Jibril alaihi salatu wassalam, ini menunjukkan tentang pentingnya masalah rukun Islam. Rukun Islam. Dan Islam disebutkan terlebih dahulu baru iman, menunjukkan bahwa Islam itu lebih umum. Karena orang yang berislam belum tentu dia itu beriman. Orang yang berislam itu belum tentu dia beriman. Orang yang sholat belum tentu dia itu mukmin. Orang yang zakat, orang yang puasa, orang yang haji belum tentu dia itu mukmin. Mau dalil? Lihat surah Al-Hujurat ayat 13. Yang 14. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul iman fi qulubi. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah berislam. Karena Islam itu lebih umum. Islam lebih umum, sehingga di sini disebutkan terlebih dahulu oleh Jibril alaihi salatu wasallam, baru nanti masalah iman. Karena orang munafik, mereka sholat, mereka zakat, mereka juga puasa. Tapi apakah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh iman? Tidak. Mereka hanya berislam, tapi belum beriman. Jadi penyebutan Islam terlebih dahulu menunjukkan Islam itu lebih umum daripada iman. Ini. Penyebutan atau pertanyaan yang diajukan Jibril alaihi salatu wassalam ini menunjukkan tentang fadilatul Islam, fadilah Islam. Dan hendaknya inilah yang pertama kali seseorang itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alni muslima. Jadikan aku sebagai seorang muslim. Dan ini pula wasiat Allah Subhanahu wa taala agar berpegang teguh dengan Islam sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan hendaknya inilah yang pertama kali didakwahkan. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabatnya untuk menjadi juru-juru dakwah, beliau memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat tempat mereka singgahi. Ajak untuk bersyahadat, ajak untuk sholat, ajak untuk zakat. Sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau diutus ke negeri Yaman untuk mendakwahi alul kitab al-Yahud wan Nasrani. Kemudian fadilah yang kedua dari hadis ini atau faedah yang kedua dari hadis ini, penggalan hadis ini adalah penjelasan bahwasanya iman Islam itu memiliki 5 rukun. Jadi harus. Karena terkadang orang itu menambahi rukun Islam yang lain atau tidak mempercayainya, seperti al-qada, apa namanya? Seperti beberapa orang yang tidak mempercayai adanya ini dan itu ataupun tidak melaksanakan ini dan itu. Banyak rukun Islam itu ada 5 dan itu dikuatkan oleh hadis yang ketiga, bunyal Islam ala khamsin. Kemudian faedah yang ketiga adalah keutamaan syahadat. Keutamaan syahadat. Pertanyaannya adalah di dalam masalah syahadat ada berapa syahadat? Ada 2, yaitu syahadatul tauhid dan syahadatul ar-rasul atau syahadatul risalah. Tapi kenapa di sini dijadikan sebagai satu rukun, bukan 2 rukun? Pertama adalah syahadat ala ilallah saja dulu. Nomor 2-nya syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa dijadikan satu rukun, bukan 2 rukun? Ada yang bisa menjawab? Ya. Dijadikan 2 rukun. Kenapa? Karena Syahadat at-tauhid dan syahadat Rasul itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan. Suatu amalan hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sudah mencakup dua hal ini. Syahadat at-tauhid yang melambangkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, syahadat Rasul yang melambangkan bahwasanya amalan itu harus berdasarkan mutabaah. Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang beramal tapi tidak ikhlas tidak akan diterima. Seorang beramal dia ikhlas tapi tidak mengikuti aturan ajaran Rasulullah tidak akan diterima. Sehingga dijadikan sebagai satu rukun, bukan dua rukun. Karena tidak boleh dipisahkan. Ini bagaikan dua sisi mata uang. Ini. Oleh karena itu, di dalam Al-Islam, dua syahadat ini dijadikan satu. Ini. Dan ingat, syahadat yang diucapkan dengan lisan saja itu enggak cukup. Tidak cukup. Akan tapi betul-betul harus diyakini dengan hati. Diucapkan dengan lisan dan ditunjukkan dengan amalan nyata. Ditunjukkan dengan amalan nyata. Poin yang selanjutnya, bahwasanya makna yang benar tentang syahadatu alla ilaha illallah adalah syahadatu alla ilaha wa alla ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada satupun Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan tiada Tuhan selain Allah, itu penerjemahan yang salah. Kalau antum punya buku, antum punya tulisan yang di bawahnya terjemahan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu terjemahan yang perlu diperbaiki. Yang benar adalah tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Kenapa? Kalau mengatakan tiada Tuhan selain Allah, ini tidak sesuai dengan kenyataan. Karena banyak sekali Tuhan-Tuhan lain. Ada jabatan, ada harta, ada patung, dan sebagainya. Banyak sekali Tuhan yang disembah oleh manusia. Berarti itu perlu dikoreksi. Yang benar tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah hanya mengucapkan syahadat saja seorang sudah dianggap sebagai muslim? Sudah. Orang yang mengucapkan syahadat, dia sudah dianggap sebagai muslim. Artinya apa? Kalau dia sudah dianggap sebagai muslim, maka darah dan hartanya haram. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, dicuri hartanya, enggak boleh selama dia sudah bersyahadat. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu. Ketika dalam suatu pertempuran, beliau itu mengejar seorang kafir, ketika mau dibunuh sudah bersyahadat. Lalu dibunuh oleh Usama. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah marah. Sampai 3 kali beliau mengatakan, kenapa engkau membunuhnya padahal dia sudah bersyahadat? Kenapa engkau membunuhnya padahal dia sudah bersyahadat? Maka Usama mengatakan, ya Rasulullah, dia itu bersyahadat agar tidak dibunuh. Agar tidak dibunuh, namanya ta'awudzan. Untuk menjaga dirinya juga hartanya, biar dia tidak dibunuh, biar dia enggak diambil hartanya. Ngapusi tok istilahnya. Cuma bohong saja. Maka Rasul terus mengatakan seperti itu. Bahkan ada ayat yang lain, hal taqatta qalbah, apakah engkau bisa membelah dadanya dan mengatakan bahwasanya dia mengucapkan syahadat tersebut untuk melindungi diri? Ini. Sehingga di dalam hal ini para ulama mengatakan kita hanya menghukumi orang itu secara zahirnya saja. Adapun batinnya, adapun dalamnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita hanya menghukumi dengan hal yang zahir saja. Sedangkan as-sarair yang tersembunyi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Oleh karena itu, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan fatamannaitu anni lam akun aslamtu ba'd min shiddati ma wajad. Aku berharap, aku sangat menginginkan aku itu belum masuk Islam sampai saat ini. Kenapa? Saking beratnya dosa yang beliau ataupun beban yang beliau tanggung. Beban yang beliau tanggung. Itu membunuh seorang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ini. Laqad qala azza wa jalla wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, ini menunjukkan betapa ya, Islam itu menghormati harta dan juga darah seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah mengucapkan syahadat alla ilaha illallah. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang berani menumpahkan darah orang lain yang tidak sepaham dengan mereka, menghalalkan darah dan juga harta orang lain yang tidak termasuk kelompok mereka? Tidakkah mereka itu mengambil pelajaran daripada hadits Usama ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu? Demikian juga apa namanya, meskipun dia itu hanya mengimani secara lisannya saja, hatinya belum belum mengucapkan syahadat, tetap kita hukumi dia itu muslim di dunia. Muamalah kita dengan dia adalah muamalatul muslim fi akhihi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasul munafikin. Jelas-jelas dia orang munafik. Tapi dilarang Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul mengatakan jangan sampai kelak ada orang yang mengatakan Rasulullah telah membunuh sahabatnya. Sahabat dalam arti apa? Sahabat secara zahirnya saja. Karena dia sudah mengucapkan syahadat. Dia mengucapkan syahadat. Dan sholat dan sebagainya. Akan tapi tentunya itu semua mereka ucapkan secara lisan saja. Ikhwati fillah wa akhwati azdani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini masalah syahadat. Kemudian yang kedua masalah salat. Sudah paham semua dan digunakan waktu qimus shalah, mendirikan salat. Artinya apa? Iqamatus shalah itu mengerjakan salat lengkap dengan syarat, rukun dan juga memperhatikan apa namanya? Wajibnya dan memperhatikan masalah hal yang membatalkan salat dan sebagainya. Perintah untuk mengerjakan sholat, perintah pula untuk belajar sholat secara benar. Dan ini menunjukkan keutamaan sholat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan sholat di bawah syahadat. Karena apa? Karena sholat merupakan amalan seorang hamba yang hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kelak pertama kali dihisab. Awalu ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamati as-salah. Ini kalau hubungan seorang hamba dengan Allah. Tapi kalau seandainya hubungan seorang hamba dengan hamba yang lainnya, pertama kali yang akan dihisab adalah urusan darah. Urusan darah, kisos. Jadi pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan hubungan seorang hamba dengan Allah salat. Tapi yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan hamba yang lain adalah masalah al-kisos, yaitu masalah darah. Ikhwati billah wa akhwati azani Allahu wa iyyakum jami'an. Lalu yang ke tiga adalah masalah waktu qiyaz zakat, menunaikan zakat. Zakat wajib, zakat yang wajib yaitu berupa zakat fitrah dan juga zakat mal. Ada pun yang lain merupakan sedekah atau tatawu, sedekah yang bernilai sunnah. Dan kewajiban zakat hanya bagi mereka-mereka yang memiliki kelebihan harta dan sudah mencapai satu nisab. Satu nisab dan satu haul, satu tahun. Itu bagi beberapa harta yang wajib di zakat ataupun setiap panen bagi hasil pertanian ini. Jadi ada rinciannya yaitu zakat wajib dan zakat sunnah. Waktu dia zakat. Waktu suma Ramadan dan berpuasa Ramadan. Waktu hujjal bait dan berhaji bagi yang mampu. Nah, di sini menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hikmah memberikan takalif, memberikan kebebanan, memberikan kewajiban yang bervariasi. Gak monoton satu saja tidak. Coba syahadat itu amalan lisan dan juga pengikrahan dengan hati. Salat itu jelas-jelas adalah amalan badaniyah semata, amalan badan semata, sehingga gak boleh diwakilkan. Sehingga tidak boleh diwakilkan karena itu adalah amalan badan, amalun badaniyah mahdhah. Kemudian masalah zakat itu adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah. Puasa itu adalah amalan badan tapi dalam kategori yang lain. Kalau sholat amalan badan yang berhubungan dengan melaksanakan. Kalau puasa amalan badan yang berhubungan dengan meninggalkan, yaitu meninggalkan makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Jadi ini melaksanakan, ini meninggalkan. Adapun masalah haji adalah ibadah badaniyah dan juga ibadah maliyah. gabungan antara badan dan juga harta, badan dan harta. Oleh karena itu, kalau seandainya ada orang sudah meninggal dunia, dia wajib zakat, dia wajib zakat, atau dia wajib puasa, atau dia wajib sholat, atau dia wajib haji. Manakah di antara empat ibadah ini yang boleh dilaksanakan oleh ahli warisnya sepeninggal orang tersebut? Mana? Misalkan ada orang dia utang puasa, boleh ahli warisnya menguasakan untuk dia? Tidak, karena memang hanya badannya saja. Sholat, ada kan ada sholat badal ya? Nah, ada sholat badal itu benar. Ada sholat, bukan sholat badal. Sholat badal itu ada di beberapa apa namanya tradisi masyarakat Muslim kita ini. Itu ada sholat badal, ya, digantiin terus itu. Nah, itu boleh di apa namanya boleh diwakilkan? Tidak boleh. Zakat boleh diwakilkan? Boleh. Karena itu hubungannya dengan manusia. Karena kemanfaatannya kembali orang kepada orang yang berhak menerima zakat. Tapi kalau puasa dan sholat, ini manfaatnya lebih banyak kembali kepada pelaku. Haknya dia saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau zakat itu hak orang lain, maka harus dibayarkan. Kalau haji boleh? Boleh enggak? Hah? Boleh. Dia wajib haji. Kemudian dihajikan anaknya sebelum atau meninggal dunia. Hah? Boleh. Ittifaq? Ya, boleh. Ittifaq enggak ini? Hah? Sepakat? Boleh enggak? Khusus anak soleh. Boleh enggak ya? Ya. Ibadah haji itu para ulama mengatakan ini adalah ibadah badannya plus harta atau hanya ibadah badannya saja. Karena bagi orang yang tinggal di Mekah enggak perlu dia melakukan haji. Kan gitu. Tinggal aja apa namanya pergi ke Ka'bah Baitullah kemudian melakukan haji kan gitu. Karena ada kondisi seperti ini, para ulama berbeda pendapat apakah ini badannya saja atau badannya dan maliyah. Tapi tentunya kita ambil keumuman badannya dan maliyah karena mayoritas kaum muslimin bukan tinggal di Mekah kan gitu. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang mengatakan itu ibadah badannya dan maliyah juga berbeda pendapat. Ketika seorang itu meninggal dunia dia sudah wajib haji tapi belum haji, bolehkah ahli warisnya menghajikannya? Mengatakan ada yang mengatakan boleh. Karena itu ada sangkut pautnya dengan harta. Ibadah maliyah. Tapi pendapat yang rajih adalah tidak. Kenapa? Ya, ini lagi. Kenapa? Karena orang yang meninggal tadi yang sudah wajib haji, wong ketika dia masih hidup saja enggak mau haji kok. Karena itu harta itu hubungannya bukan dengan hak orang lain, tapi hak dia sendiri untuk melaksanakan haji. Beda dengan zakat, itu ada haknya orang lain yaitu fuqara wal masakin. Jadi ibadah maliyahnya di sini enggak seperti ibadah maliyah zakat. Paham? Ya, bukan enggak seperti ibadah maliyah, ibadah harta dalam masalah zakat tidak. Karena kepentingannya kembali kepada orang yang melakukan haji. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang rajih tidak. Kenapa? Lah wong dia ketika hidup saja enggak mau haji padahal dia mampu. Ya. Kan seperti itu. Tapi pendapat yang lain boleh. Kecuali kalau ada pengecualian. Kecuali kalau memang orang tuanya sudah bernadar. Sudah berniat, sudah mengumpulkan uang, sudah 45 juta ya sekarang ini, lebih. Berapa? 45 juta atau sekian, pokoknya anak enggak tahu. Nah, kemudian ternyata dia waiting list misalkan, ya. Tunggu nanti tahun depan. Kemudian disuruhnya beliau meninggal dunia, maka baru boleh. Baru boleh kalau sudah ada niatan. Tapi kalau orang sudah kelihatan, jadi lihat kondisi orangnya sekali lagi. Kondisi orangnya untuk mengumpulkan ataupun menggabungkan antara dua pendapat ini, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, maka kita gabungkan. Bagaimana? Yaitu apabila kita tahu dari tanda-tanda orang tersebut dia betul-betul mau niat haji. Tapi kalau memang orangnya pelit, zakat we ora gelem misalkan, ya. Sedekah we mok misalkan ya. Itu jelas-jelas itu yang tidak diperbolehkan itu menggunakan pendapat ini. Ini Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah mengatakan seperti itu. Mungkin untuk sementara itu ya, atau yang terakhir sekali ya, ini penting sekali juga, yaitu masalah bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan salah satu rukun Islam yang empat tadi. Kalau yang pertama jelas, Seluruh ulama mengatakan dia itu kafir. Tidak mau syahadat, jelas kafir. Yang dipersoalan adalah yang empat ini, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kalau meninggalkannya bagaimana? Ada dua kondisi. Kalau seandainya dia meninggalkan salah satu kewajiban ini dengan meyakini tidak wajibnya, artinya sholat itu wajib, puasa itu wajib. Jelas kalau ulama sepakat kufur orang tersebut. Kalau dia itu meyakini tidak wajib keempat ibadah ini. Tapi kalau seandainya dia meninggalkannya karena malas-malasan, bagaimana? Para ulama mengatakan, para ulama juga berbeda pendapat, tapi pendapat yang kuat adalah tidak dihukumi kafir kecuali sholat. Kecuali sholat. Adapun masalah zakat, puasa, dan haji ini tidak dihukumi kafir. Tidak dihukumi kafir. Karena apa? Karena ada satu apa namanya atar yang disebutkan oleh orang tabiin, yaitu Syafi' bin Abdullah rahimahullah taala, di mana beliau itu mengatakan, ya, Abdullah bin Syafi' rahimahullah taala dikatakan, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabat nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'in, la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ila shalah. Tidak berpendapat bagi orang yang meninggalkan salah satu amalan yang dihukumi kufur kecuali meninggalkan salat. Dan sini umum meninggalkan karena dia itu apa namanya? Mengingkari kewajibannya atau tidak. Sama saja dihukumi kufur. Orang yang meninggalkan salat adalah kufur. Ini pendapat yang kuat, jumhur ulama mengatakan kufur. Sehingga berhati-hati dalam masalah sholat, kalau kita punya saudara, punya tetangga, ya, yang tidak sholat, tolong diwanti-wanti masalah as-sholat ini. Jangan sampai dihukumi kufur. Tentunya kita tidak lantas mengatakan sebagaimana penjelasan kita bulan yang lalu, orang yang dihukumi kufur tidak berarti dia langsung dikatakan kafir. Kecuali ada syarat, ada penjelasan, ada apa namanya hal-hal yang perlu diperhatikan. Mungkin itu penjelasan tentang rukun Islam, dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada sesi yang selanjutnya, iman, ihsan, dan masalah ashratus sa'ati billahi ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi, wa shukrulillahi, wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.